Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kitobning aytishicha, inson Xudovon tomonidan yaratilgandan beri insonning ongida Xudovon haqidagi tushuncha hali uni bir zumga bo'lsa-da tark etmagan. Hatto ayrim jihatlari avval qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha turibdi. Ibtido kitobining 1-bobi, 26 oyatini o'qib ko'rganimizda shunday yozilganini ko'rishimiz mumkin. O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin. Demak, bu nima degani? Bu shu deganiki, inson ayrim jihatlari bilan Xudovandga o'xshab ketadi. Chunki Xudovand butun borliqni boshqarsa, u insonga ham ayrim narsalar ustidan boshchilik qilish huquqini beradi. Xudovand insonni yaratganida unga intilish, his-tuyg'u kabi turli inomlarni ham ato etgan edi. Xudovand aslida insonni abadiy yashashini istagan edi. Shuning uchun Xudovand insonni rostgo'y va solih qilib yaratgan edi. Inson abadiy hayot borligini biladi. Inson o'z o'limidan so'ng yoki abadiy jannatda yoki abadiy do'zoxda bo'lishi kerakligini biladi. Shuning uchun ham inson doimo o'zicha Xudovandga loyiq bo'lishni istab harakat qiladi. Agar har bir inson o'z hayoti davomida to'g'ri va noto'g'ri qilgan ishlarini anglaydigan bo'lsa, demak, Xudovand aytgan yo'ldan borishi yoki shaytonning qulligi ostida bo'lishini ham yaxshi tushunib yetadi. Insondagi vijdon degan narsa aniq Xudovand tomonidan unga berilgan. Shuning uchun ham ayrim noto'g'ri ishlarni amalga oshirganida insonning vijdoni azoblanadi. O'ylaymanki, hatto dunyodagi eng vijdonsiz inson ham noto'g'ri ishni qilganida oz bo'lsa-da Xudovand oldida vijdoni qiynalsa kerak. Dunyodagi qabilalarni o'rganuvchi insonlarning aytishiga ko'ra, hatto qabilalar orasida ham o'zini aybdor deb his qiluvchi odamlar mavjud ekan. Azizlar, shularga qaramay, baribir inson Xudovandning kemligini oxirigacha tushunib yetolmaydi. Xudovandga sodiq bo'lgan va unga quloq soluvchi insonlarga esa u o'zini oz bo'lsa-da ayrim jihatlarini ochib beradi. Xudovandga loyiq va sodiq bo'lishga harakat qilaylik. Shundagina biz uni yanada ko'proq tushuna olar ekanmiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimizni yana bir bor sizlarga aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.